regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Mirna Sadiković i Svjetlana Petrović. Ovo su Vijesti dana. U Skupštini Srbije upriličena rasprava o promjeni Ustava u dijelu pravosuđa. Nakon sastanka u Banja Luci, Milorad Dodik i Dragan Čović poručili da nema izborne reforme bez saglasnosti o izboru predsjedništva Bosne i Hercegovine. Odobreni letovi iz Rusije ka Crnoj Gori. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao zakon kojim je ozvaničen izlazak Rusije iz sporazuma o otvorenom nebu, pakta koji omogućava nenaoružane nadzore letova nad zemljama članicama. Francuski regulator za konkurenciju kaznio Google sa 220 miliona eura nakon što su utvrdili da je zloupotrijebio dominantnu poziciju na tržištu internet oglasa. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Uoči drugostepene presude Ratku Mladiću, preživjele žrtve genocida poručuju da ne žele osvetu, ali očekuju pravdu.
Pa očekujem da Ratko Mladić nikad ne izađe iz Haga.
Nevladin sektor na sjeveru Crne Gore protestuje zbog uvođenja 5G mreže u Bijelom Polju i Beranama. Zdravko Janjušević iz nevladine organizacije Bjelopoljski demokratski centar ima veliki broj pitanja i sumnji u štetnost ove mreže.
Postavljam i pitanje zašto Brisel nije uveo 5G mrežu, ali kažem, ovo je dakle istražna tema u svijetu o kojoj ima i dosta za, a i protiv argumenata. Tako da mi čekamo relevantne stručnjake.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Petočlano žalbeno vijeće mehanizma za međunarodne krivične sudove pravosnažnu presudu Ratku Mladiću, komandantu Vojske Republike Srpske zbog ratnih zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini, izriče 8. juna u Hagu. Glavni tužilac mehanizma za međunarodne krivične sudove, Serge Bramerc, uoči izricanja presude kazao je da očekuje da će Mladiću biti potvrđena kazna doživotnog zatvora, izrečena 2017. godine, ali je upozorio na sve veći problem negiranja karaktera ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, posebno genocida u Srebrenici. Mladić je prvostepenom presudom proglašen krivim za najteže ratne zločine, uključujući genocid počinjen u Srebrenici, ali je Sudsko vijeće Haškog tribunala odbacilo optužbe da je odgovoran za genocid počinjen u još 5 opština u Bosni i Hercegovini, poput Prijedora, gdje su snage bosanskih Srba prognale i pobile gotovo cjelokupno hrvatsko i bošnjačko stanovništvo. Tužilaštvo je zatražilo da drugostepeno vijeće mehanizma potvrdi i tu tačku optužnice, čemu se nadaju i žrtve genocida, dok Mladićeva odbrana očekuje oslobađajuću presudu ili ponavljanje suđenja. Preživjele žrtve genocida poručuju da ne žele osvetu, ali očekuju pravdu. Mira Đogaz živi pored memorialnog centra Potočari. Svaki dan obilazi grobove dva sina koji su ubijeni u genocidu. Jedan je imao 19, a drugi 20 godina. Sadik Salimović je zabilježio njenu priču.
I pored svega što je preživjela tokom rata i za vrijeme genocida, Mira se vratila u Potočare. Snagu nalazi u dolini Bijelih Nišana, u krugu mezarja koje je na stotinjak metara udaljeno od njene kuće. Ode u memorialni centar i miluje bijele nišane. Jedan do drugog su njeni sinovi Omer i Munib.
Svako jutro skuham kafu sebi na ovaj stolić, stavim ovdje i okrenem se i pogledam u mezarje. U nišane one bijele. Ubi i to me ubi.
Mejra je bila svjedok događanja u krugu fabrike akumulatora. Akcijom je rukovodio general Mladić.
Ušao je Mladić u fabriku akumulatora i bio je 2 metra do meni. Kaže, bezbjedno ćete svi prijeći. A mi izađemo vani tamo, vriska po žitima, zvuci oni koji ne možeš zamisliti.
Majka Mejra je sa kćerkom transportovana autobusom do Tuzle. Na putu u blizini Kravice prepoznala je jednog od sinova koji je bio među stotinjak zarobljenih Srebreničana.
Mog sam sina Omera vidla na kamionu kad se ide iz Kravice otud, pa ona šuma. E tu sam vidla moga sina Omera i on je ovako digao ruke nama, meni i ćerka je moja vidla i snaha što mi je bila za njim.
Nije Mejra godinama gubila nadu.
Sve sam se nadala kad idem od Sarajeva, da nisu negdje na onim pilanama, da nisu ostavili da rade, pa neka bi radili. Samo da je preživio i da je ostao živ. 2009. godine javiše mi za mog sina Omera da je pronađen u Kalesija, dol Snagova. Prošlo je još mjesec i pol, dva dana, javše mi za Muniba da je i on pronađen. Ali on je pronađen u dvije grobnice i opet nije komplet tijelo.
Svaki dan Mejra se susreće sa bijelim nišanima, sa bolnom istinom, ali je još više boli što mnogi još uvijek negiraju genocid.
Pa kako me neće boljati? Četvero, petero iz kuće, kako me ne boli? Pa ja ne bi sad kad mi čitavu... On djece dobao i njihovi je ljudi da kažu pobio svijetu svoju djecu. Ne do mi Bog da bi svoje ruke ukaljala, hoću da mi budu čiste.
Mejra se nada da će prvobitna presuda u Haškom tribunalu za Ratka Mladića sutra biti konačno potvrđena.
Pa očekujem da Ratko Mladić nikad ne izađe iz Haga.
Najstariji sin Zuhdija ubijen je u blizini svoje kuće u Potočarima od granate 3. oktobra 1992. godine. Muža je granata ubila 7 dana kasnije. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Konačnu presudu ratnom generalu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću Srbija dočekuje u atmosferi negiranja genocida. Ocjena je Ivane Žanić, izvršne direktorice Nevladinog fonda za humanitarno pravo. Ona kaže za Radio Slobodna Evropa da ne stiče utisak da su se političari u Srbiji promijenili iz ratnih 90-ih, što se tiče njihovih izjava o genocidu u Srebrenici. Slušamo Nevenu Bogdanović.
Ne moram da govorim koliko će to biti teška situacija za celokupan srpski narod, ali i za Srbiju.
Ovako je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić opisao 8. jun, dan u kojem se u Hagu izriče konačna presuda ratnom generalu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću za genocid u Srebrenici u kojem je u leto 1995. godine pobijeno više od 8.000 Bošnjaka. Srbija konačnu presudu Mladiću dočekuje u atmosferi negiranja genocida. Ocena je Ivane Žanić, izvršne direktorke Nevladinog fonda za humanitarno pravo.
Uglavnom se krećemo između dva polariteta, a to je s jedne strane postoje političari koji otvoreno slave Ratka Mladića kao heroja i taj neki drugi polaritet jeste to konstantno odbijanje da se genocid u Srebrenici nazove genocidom.
I sam predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je više puta u obraćanju medijima odbio da zločin u Srebrenici okarakteriše kao genocid, uprkos presudama Međunarodnog suda u Hagu koje je Srbija u obavezi da poštuje. Ivana Žanić iz Nevladinog fonda za humanitarno pravo za naš program objašnjava, kako je rekla, matricu negiranja genocida.
Uvek pre godišnjicu u Srebrenici pokušava da se stavi fokus i na to da su Srbi također žrtve, pa onda sve zavisi koja godina je u pitanju, onda se pozivaju na zločine 92. godine nad Srbima, a vidimo ove godine je Aleksandar Vučić otišao i dalje u prošlost pozivajući se na žrtve Jasenovca iz Drugog svjetskog rata.
Drugostepenu presudu Ratku Mladiću izriče Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove, naslednik Haškog tribunala. Za isti dan, 8. jun, u Njujorku je zakazana sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj će biti podnet izveštaj o radu suda. Jedna od tačaka dnevnog reda biće i odbijanje Srbije da postupi po obavezujućem nalogu i Hagu izruči funkcionere Srpske radikalne stranke Vjericu Radetu i Petra Jojića. Predsjednik Srbije je presudu Mladiću i sednicu Saveta bezbednosti doveo u vezu, govoreći o, kako je rekao, teškom danu za Srbiju.
I sad kako je to podešeno? Reći će vam neko da je redovna sednica Saveta bezbednosti, što je sve tačno, dakle, ali kako je to podešeno, sami zaključite da li je slučajno ili ne.
Takva izjava predsjednika Srbije prema oceni Ivane Žanić odgovara retorici navodne zavere protiv Srba koje se upotrebljava u javnosti.
On je doveo u vezu te dve stvari zato što je on vrlo svjestan toga da će na sednici Saveta bezbednosti biti izneta oštra kritika postupanju Srbije i njene nesaradnje sa međunarodnim rezidualnim mehanizmom i isporučivanjem dva istaknuta člana Srpske radikalne stranke i Aleksandar Vučić je toga veoma svestan da smo mi u obavezi da sarađujemo sa, prvo je to bio Haški tribunal, sada je to međunarodni mehanizam i da te dve osobe moraju da budu isporučene.
Vjerica Radeta i Petar Jojić su pred međunarodnim rezidualnim mehanizmom optuženi za zastrašivanje, prijetnje i nuđenje mita svedocima u postupku protiv lidera radikala Vojislava Šešelja. U prethodnom sazivu Skupštine Srbije i Šešelj i Radeta i Jojić bili su poslanici, ali su na izborima ostali ispod cenzusa. Šešelj, inače Vučićev nekadašnji partijski saradnik, u Hagu je 2018. godine osuđen na 10 godina zatvora zbog podsticanja progona, deportacije i prisilnog raseljavanja Hrvata u vojvođanskom selu Hrtkovci 1992. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org. Mislim da Kina nije motivisana samo ekonomskim razlozima, već i spoljnopolitičkim i strateškim ciljevima kada ulazi u ovakve projekte na Balkanu, kazao je za Radio Slobodna Evropa Francis Fukuyama, profesor Univerziteta Stanford i autor čuvene knjige Kraj istorije i posljednji čovjek. On smatra da Evropska unija zapravo ima dobar razlog za oprez prilikom prijema zemlje poput Srbije, jer postoje neke neliberalne i autokratske tendencije u toj državi i to otvara put Kini. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Profesore Fukuyama, hvala vam što govorite za Radio Slobodna Evropa. Najpre u ulozi Kine na Balkanu. Crna Gora je saopštila da joj je potrebna pomoć Evropske unije da otplati ogroman kineski kredit od milijardu dolara za kontroverzni projekat autoputa, koji ju je doveo u tešku finansijsku situaciju. Ali Evropska unija je navela da ne vraća kredite trećim stranama. Šta će se dogoditi ako Crna Gora ne bude mogla da plati? Hoće li Kina zaista uzeti zemlju i imovinu na ime garancije, kao što se to desilo u Šrilanci?
Nisam dovoljno upućen u tekst ugovora o koncesiji, ali znam da Kina često zahteva garancije u ugovorima o kreditima i da to jeste moguće. Ipak, Kina ima više opcije, kao i drugi zajmodavci, može jednostavno ispregovarati uslove ugovora, odložiti plaćanje i izmeniti kamatne stope. To su stvari koje obično rade zajmodavci u poslovanju sa državama koje upadnu u nevolje, tako da stvarno ne znam kako će odgovoriti u slučaju Crne Gore.
Skoro četvrtina crnogorskog duga, koji je prošle godine dostigao 103% bruto društvenog proizvoda, otpada na Kinu. Kineski zajmovi se ne nude sa povoljnijim kamatnim stopama od evropskih banaka. Sam autoput u Crnoj Gori je izuzetno skup. Uz to, Kina uslovljava davanje kredita angažovanjem svojih kompanija na projektima, prodajom svog materijala, a upitan je i kvalitet njihovog rada. Kako onda Kina uopšte mami zemlje u dužničku zamku?
Mislim da je problem u tome što je Kina spremna da finansira projekte koje su zapadne banke i druge institucije odbile da finansiraju jer nisu imali nikakvog ekonomskog smisla. Ovo je očito slučaj kod kineskog autoputa u Crnoj Gori. Bilo je pokušaj da se napravi konzorcijum zapadnih banaka i kompanija koje bi ga finansirale, ali kada su banke na kraju napravile ekspertizu, saopštile su da prihodi od tog puta jednostavno neće opravdati ogroman trošak i da ga neće finansirati. Mislim da Kina nije motivisana samo ekonomskim razlozima, već i spoljnopolitičkim i strateškim ciljevima kada ulazi u ovakve projekte. Ovo je deo procesa 17+1, 17 država jugoistočne i centralne Evrope plus Kina, gdje je Peking osjetio da je to način da ostvari uticaj u državi članici NATO-a koja nastoji da se približi Evropi. Zbog toga je Kina bila voljna da uđe u projekt koji nije imao ekonomsko opravdanje i, nažalost, u tome su imali lokalnog partnera, gospodina Mila Đukanovića, koji je pristao na te uslove. Ali to nije bio mudar dogovor u to vreme i to je postalo očito kako se projekt odvijao.
Da li je reč o korupciji ili autoritarnoj sklonosti predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, Srbije Aleksandra Vučića i mađarskog premijera Viktora Orbana prema kineskom političkom modelu? Ili se radi o oba ova aspekta, dakle naklonosti ka autoritarizmu i lokalnoj korupciji?
Pretpostavljam da je oboje u pitanju. Kada je reč o korupciji, jednostavno ne znamo da li je bilo mita ili drugih financijskih podsticaja. Kina to radi na drugim mestima, ali ne mislim da možemo ukazati na konkretne primjere u ovom slučaju, što ne znači da se to nije desilo. Mislim da je fokusiranje na autoritarne lidere definitivno deo kineskih pravila igre. Da nešto razjasnimo, gospodin Đukanović je bio legitimno izabran, ali je sigurno neprikosnovena ličnost u crnogorskoj politici u posljednje dve decenije. Bio je u stanju da progura ovaj projekt uprkos protivljenju znatnog dela civilnog društva i aktivista u svojoj zemlji. Međutim, zbog velike unilateralne moći koju je imao, odobrio je projekt i uvukao celu zemlju u problem.
Kina produbljuje svoje uporište na Balkanu kroz infrastrukturne i energetske projekte. Peking je također počeo da gradi čvršće političke veze u regionu, uspostavljajući sveobuhvatno partnerstvo sa Srbijom. Srpske vlasti su na velika zvona hvalile Xi Jinpinga pre godinu dana zbog medicinske pomoći, kao i nedavnog uvoza kineske vakcine. U Beogradu se dovršava novi kineski kulturni centar na mestu bivše kineske ambasade, uništene u NATO bombardovanju 1999. godine. Postavlja se pitanje kako će se povlađivanje Kini odraziti na evropski put Srbije.
To je nastojanje da se koristi Kina kao poluga protiv Europske unije koja je uzdržana prema proširenju zbog problema koje ima sa nekim novim članicama iz Istočne Europe. I to oklevanje je otvorilo put Kini, ali na kraju to nije dobro za države koje su uključene jer, kao u slučaju Crne Gore, one se prenapregnu preko svojih mogućnosti, upadnu u dužničke zamke i ne ostvare ekonomski rast koji su očekivale. Istina, političari ostvaruju kratkoročne benefite jer su u mogućnosti da objave da su dobili milijarde dolara kineskih investicija, što otvara prostor za rast i zapošljavanje, ali nažalost većina toga se nikada ne ostvari.
Osim ove poluge, u slučaju Srbije, da li je multivektorski pristup međunarodnim odnosima, odnosno istovremeno fokusiranje na Evropsku uniju, SAD, Rusiju i Kinu, puka refleksija iz vremena Jugoslavije kada je Tito balansirao između Zapada i Istoka, ili politička igra koja ima za cilj da legitimiše svoj sve autokratski režim?
Mislim da je u pitanju oboje. Svaki lider u toj situaciji bi pokušao da okrene ove različite strane jednu protiv druge. Evropska unija zapravo ima dobar razlog za oprez prilikom prijema zemlje poput Srbije, jer mislim da postoje neke neliberalne i autokratske tendencije u toj državi. I to, kao što smo rekli, otvara put Kini. To je deo normalne geopolitike, da postoji ova vrsta nadmetanja. Ali na kraju mislim da ako Srbija ili bilo koja zemlja na Balkanu želi da bude deo Evrope, mora da napravi suštinski izbor vrednosti. Da li želi biti liberalna demokratija ili neliberalni poluautoritarni tip države. Dok ne naprave taj izbor, mislim da će biti u ovoj nekoj poziciji između.
Slušali ste intervju sa Francisom Fukuyamom, profesorom Univerziteta Stanford i autorom čuvene knjige Kraj istorije i posljednji čovjek.
slobodnaevropa.org.
Iako se Kosovo Vašingtonskim sporazumom o ekonomskoj normalizaciji odnosa sa Srbijom obavezalo da će se pridružiti mini Schengen zoni, aktuelna vlada Kosova na čelu sa Aljbinom Kurtijem u svom programu ne predviđa takvo nešto. Više detalja ima Sandra Cvetković.
U programu vlade Kosova, koji je usvojen početkom maja, ne pominje se mini Schengen, već se navodi da će Kosovo imati nezavisni stav kada je u pitanju regionalna saradnja, te da će zastupati interese zemlje i građana u različitim formatima regionalne saradnje. Mini Schengen je zajednička inicijativa Srbije, Albanije i Severne Makedonije iz 2019. godine o slobodnom protoku robe, kapitala i ljudi. Bivši premijer Kosova Abdullah Hoti se potpisivanjem sporazuma o ekonomskoj normalizaciji odnosa 4. septembra prošle godine obavezao da će se i Kosovo pridružiti takozvanoj mini Schengen zoni. Republika Kosovo želi regionalnu saradnju, ali potrebna je saradnja bez diskriminacije. To se odnosi od priznavanja državnih dokumenata do predstavljanja naše zemlje, navodi se u programu vlade za period od 2021. do 2025. godine. U međuvremenu vlada Kosova je 21. maja na predlog Ministarstva unutrašnjih poslova odobrila inicijativu za sklapanje sporazuma o slobodi kretanja za građane Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Severne Makedonije i Srbije. Međutim, portparol vlade Kosova, Prparim Kruezi, utvrdi da ovi sporazumi nemaju nikakve veze sa inicijativom mini Schengen. Ekonomista Safet Grđaljiju ukazuje da je Kosovo deo mini Schengen zone bez obzira kako je vlasti nazivaju, ali napominje da je na terenu neophodan potpuni slobodan protok ljudi, robe, usluga i kapitala kako bi ta inicijativa bila u funkciji razvoja regiona.
Mora samo početi ozbiljno da se misli o tome, da se priča o tome i da se promijeni i ispuni u djelo sve to što je potpisano.
Grđaljiju napominje da regionalna saradnja nema alternativu, jer to traži Washington, to traži Berlin, Brisel, London i Pariz. A Visrđan Bazi iz organizacije Demokratija za razvoj ocenjuje da je balkanski mini Schengen ideja o zajedničkom ekonomskom tržištu koje funkcioniše pod kišobranom berlinskog procesa. Smatra se da će Zapadni Balkan ukupno imati porast od 6% BDP-a kao rezultat regionalne ekonomske saradnje. Zato mislim da je to pozitivna inicijativa i da pre svega ima podršku svih vlada iz zvaničnog Brisela, rekao je Džambazi. Inače, Balkanska grupa za istraživanje politika je početkom ove godine objavila izveštaj u kome se pored ostalog preporučuje da se inicijativa Mini Schengen integriše u berlinski proces kako bi se obezbedila sveobuhvatnost i učešće svih zemalja Zapadnog Balkana. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Romska zajednica u Brčko distriktu ogorčena je, kako kažu, na diskriminaciju u tamošnjem domu zdravlja, jer je putem društvenih mreža objavljen video koji pokazuje da su u dječjem dispanzeru kartoni romske djece odvojeni u posebnu kasetu na kojoj piše Romi. Šef odjela pedijatrije to pravda projektom koji je pokrenulo Ministarstvo za ljudska prava Bosne i Hercegovine, dok brojna udruženja pa i zastupnica Roma u Skupštini Brčko distrikta tvrde da je riječ o diskriminaciji. Ovo je samo još jedan primjer koji govori o tome da se u posljednjih 10 godina nije uradilo mnogo da se Romi osjećaju ravnopravnim stanovnicima ove zemlje, kažu u romskim udruženjima. Slušamo Aidu Đugu.
Na zahtjev romske zajednice među prvima je reagovala zastupnica te nacionalne manjine u Skupštini Brčko distrikta Meira Šečić.
Neprijatno smo iznenađeni da nas Rome, pogotovo romsku djecu i u zdravstvu, razdvajaju od ostalih. Sami znate da se ovdje radi o diskriminaciji, rasizmu koji za mene i za sve ostale Rome predstavlja nešto neshvatljivo.
Zastupnica Šečić zatražila je da se utvrdi čija je odgovornost za razdvajanje medicinske dokumentacije romske djece od ostalih. No Nihad Musić, šef odjela pedijatrije u Zdravstvenom centru Brčko, kaže da je samo riječ o projektu koji traje već 10 godina i koji će se nastaviti u naredne 3 godine. Projekat je u vezi imunizacije djece i zaštite zdravlja žena.
Rom je ime naroda. Ja tu ne vidim ništa uvredljivo. Ako gospođa misli da treba da se ovo nekako, neka predloži skupštine u kojoj sjedi, da se to zove nekako drugačije, da se taj narod zove nekako drugačije, da se obilježavaju dokumenti nekako drugačije.
Sve ovo zabrinulo je i Asmira Husića, člana asocijacije mladih Roma Aksijom iz Brčkog.
To na kraju pokazuje koliko je osoblje u javnim ustanovama educirano, u stvari sami ne znaju prepoznati na koji način diskriminišu Roma.
Kako je nosilac cijelog projekta za uključivanje Roma u zdravstveni sistem Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, pomoćnica ministra Saliha Đuderija kaže da tu nije riječ o diskriminaciji.
Koliko oni imaju argumente da se prema Romima postupa drugačije, a to što smo mi definirali posebnu liniju koja ima za cilj da pomogne integraciji Roma zato što oni u općem sistemu nisu prepoznati kao posebno ranjivi, ne vidim mi u tome nikakvu diskriminaciju.
Đuderija navodi i ciljeve na koje se u narednom periodu Bosna i Hercegovina obavezala kroz poznanj deklaraciju koja traje do 2025. godine.
Ili da se 25% najmanje Roma zaposli, tako ovih 5-10 godina stopu završetka obrazovanja 50% podići na 90% za zdravstvo, gurati da skoro 95% procenata budu zdravstveno osigurani, naravno da eliminišemo u potpunosti problem neupisanih djece u matične knjige, što mi jesmo u radu, nemamo možda 40 predmeta koji nisu porijekom iz BH nego iz drugih zemalja regije.
Osim onih osnovnih egzistencijalnih problema, Romi se često susreću sa govorom mržnje, kaže Indira Bajramović, predsjednica udruženja žena Romkinja iz Tuzle.
generalno možemo reći društvo u kojem živimo još uvijek nije svjesno, men se čini, možda i nenamjerno, ima ih i namjernih, ima i otvorene diskriminacije, ali puno više ima one prikrivene.
Kako kaže Bajramović, zakoni se ne provode u praksi. Na terenu je drugačija priča od one da su svi pred zakonom jednaki. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Nakon što je Telekom prvi testirao 5G mrežu, čime su, kako je saopšteno, stvoreni realni preduslovi za komercijalno opuštanje u rad 5G servisa širom Crne Gore, grupa nevladinih organizacija sa sjevera Crne Gore izrazila je protest i traži da nadležni pojasne navode o štetnosti i negativnom utjecaju 5G mreže, odnosno njenog elektromagnetnog polja. Izvještava Srđan Janković.
Pitanje potencijalnog negativnog utjecaja 5G mreže na stanovništvo i ekologiju otvoreno je nakon informacije da je Telekom u Crnoj Gori pustio u probni rad unaprijeđenu tehnologiju prenosa informacija u opštinama Bjelopolje i Berane. Zdravko Janjušević iz nevladine organizacije Bjelopoljski demokratski centar kaže za Radio Slobodna Evropa da se radi o tehnologiji koja je nepoznata javnosti, a da već duže vrijeme se o njoj govori u negativnom kontekstu, a predajnici su postavljeni u samom centru Bijelog polja bez prethodnog obavještenja. Janjušević navodi da o 5G mreži nema informacija osim onih koje se mogu naći na internetu.
U regionu, recimo konkretno Sloveniji, da u parlamentu Slovenije se vodila i tekako diskusija oko te 5G mreže, čak i oni u krajnjem slučaju nisu to prihvatili. Postavljam i pitanje zašto Brisel nije uveo 5G mrežu. Konkretno imamo njihovo protivljenje toj mreži, ali kažem, ovo je dakle neistražena tema u svijetu o kojoj ima i dosta za, a i protiv argumenata. Tako da mi čekamo relevantne stručnjake. Mi ne posjedujemo u dovoljnoj mjeri, osim onog što smo pročitali na internetu i od dakle, ljudi sa kojima smo razgovarali, neka pretjerana iskustva.
Prošle nedjelje Crnogorski Telekom je objavio da je pustio u testni rad 5G mrežu u Bijelom polju i Beranama, čime su stvoreni realni preduslovi za komercijalno puštanje u rad 5G servisa širom Crne Gore. Telekom je time postao prvi telekomunikacioni operator u Crnoj Gori koji je uspješno testirao 5G mrežu na više lokacija u Crnoj Gori u realnim uslovima, odnosno na srednjem frekvencijskom spektru koji je u ovom trenutku dostupan korisnicima. O tome da li ima realnog osnova za strah građana Crne Gore od puštanja u rad 5G mreže ili opasnosti za ljude i životnu sredinu, za program Radija Slobodna Evropa govori Matija Otašević iz Telekoma Crna Gora.
Ne postoji osnovan strah od 5G mreže i njene implementacije u Crnoj Gori. Ako ni zbog čega drugog, onda zbog toga što je 5G mreža implementirana u 24 zemlje Europske unije, u Deutsche Telekom grupi u većini evropskih zemalja, Crnogorski Telekom je dio Deutsche Telekom grupe i radimo po istim tim standardima.
Zdravko Janjušević navodi više pitanja koja su nepoznata javnosti o postavljanju 5G mreže.
Zašto je odabrao Bijelo polje Berane, to je ključno pitanje. Drugo ključno pitanje koje se postavlja jeste da li je urađeno sve po zakonu. Zašto građani nisu vidjeli laborat koji je uradio elektrotehnički fakultet, i kao neko osnovno i krajnje pitanje koje se postavlja jeste zašto nije sprovedena javna rasprava, zašto nisu građani bili uključeni u sve te aktivnosti.
Na drugoj strani, Matija Otašević iz Telekoma tvrdi da je sve urađeno po zakonu kada je riječ o testnoj fazi 5G mreže, a da će komercijalizacija početi kada se stvore ostali uslovi koji zavise od vlade i institucija.
Na lokacijama na kojima je izmjereno najveće, da tako kažem, zračenje, ono je i dalje 10 puta manje od propisane granične, gornje granične vrijednosti. U Crnoj Gori se još uvijek čeka na aukciju spektra za 5G. 5G mreža, odnosno mreža nove generacije, će dobiti svoj spektar u budućnosti nakon što vlada odobri aukciju spektra. Agencija za elektronske komunikacije veoma ozbiljno i posvećeno radi na tome, na tim pripremama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušali ste regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Mirna Sadiković. Za kraj podsjećamo da nove epizode naših podcasta možete pronaći na Spotify-u, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Lijep pozdrav, do slušanja!